Вечірня свобода. Говоримо про те, про що треба говорити.
Добрий вечір, Україно. Ми продовжуємо свої вечірні програми. На черзі передача «Вечірня свобода». Вітаємо всіх, хто нас слухає. Перед мікрофоном Ірина Халупа. Наша тема на цей останній день травня – між Європейським Союзом та єдиним економічним простором. Чи українська зовнішня політика знову стає багатовекторною? Гості передачі – колишній заступник міністра закордонних справ Олександр Чалий, директор Інституту європейської безпеки та конверсії Іван Галенко і науковий директор Інституту євроатлантичного співробітництва Олександр Сушко. До теми незабаром, а спочатку інформаційний випуск, який підготував Петро Кагой. Петре, прошу.
Дякую, Ірино. Спершу про події у світі. Президент Франції Жак Ширак прийняв відставку прем'єр-міністра Жан-П'єра Рафарена, а новим главою уряду призначено дотеперішнього міністра внутрішніх справ Домініка Дель Вільпена. Рішення про перестановки в уряді Жирак ухвалив після того, як у неділю на референдумі французи не підтримали проєкт Конституції Євросоюзу. Сам Рафарен заявив.
Сьогодні le chef de l'État a accepté.
Глава держави прийняв відставку, мою і мого уряду. Але повинен сказати, що я схвалив рішення про відхід із посади прем'єра абсолютно незалежно від результатів голосування щодо Європейської Конституції.
Du référendum sur la Constitution européenne.
Генеральний секретар НАТО Яап де Хоп Скефер заявив, що домагатиметься незалежного міжнародного розслідування нещодавніх кривавих подій в Узбекистані. За його словами, з огляду на відмову президента Іслама Карімова від такого розслідування, парламентська асамблея НАТО рекомендує переглянути питання про відносини із Узбекистаном. Скефер зробив цю заяву на засіданні парламентської асамблеї у столиці Словенії. У Росії міщанський суд Москви засудив підприємців Михайла Ходорковського і Платона Лєпідєва до 9 років позбавлення волі кожного, а Андрія Крайнова – до 5 років умовно. Суд задовільнив позов податкових органів і постановив також стягнути з Ходорковського і Лєпідєва понад 17 мільйонів російських рублів. Майже всі пункти обвинувачення визнали доведеними. Ось як коментує вирок прес-секретар нафтокомпанії «ЮКОС» Олександр Щадрін. Усі, хто працює в ЮКОСі, шоковані сьогоднішнім рішенням суду. І, безперечно, всі ми розцінюємо вирок як абсолютно жахливе спотворення правосуддя, яке здійснене у судовій системі Росії. Ми вважаємо, що вирок – це типовий приклад використання владою правоохоронних систем у політичних цілях. Екс-глава ЮКОСа Ходорковський і керівник Менатепа Лєпідєв не визнають своєї провини. Їхні адвокати мають намір упродовж 10 днів оскаржити вирок суду. У столиці Чечні Грозному близько 200 родичів зниклих безвісти осіб провели сьогодні мітинг, вимагаючи припинити несанкціоновані арешти. Організаторами пікету виступили родичі братів Черсієвих. Трьох братів затримали на початку травня працівники Служби безпеки президента Чечні. Про їхню долю й досі нічого не відомо. Лише упродовж минулої доби, за офіційними даними, у Чечні зникли безвісти 7 людей. Прем'єр-міністр Іраку Ібрагім Аль-Джаафарі оприлюднив політичну програму свого уряду. Тимчасовий уряд розробив програму, враховуючи інтереси національної єдності, поваги до прав людини, індивідуальної та суспільної свободи. Окрім цього, ми ставимо ціль покласти край будь-якій дискримінації – політичній, релігійній чи расовій. Ми будуватимемо нову державу – демократичну, конституційну, федеральну і плюралістичну. Заявив прем'єр-міністр Іраку Ібрагім Аль-Джафарі. Міністерство закордонних справ Македонії оприлюднило заяву, в якій мовиться, що проголошення митрополії Сербської православної церкви на македонській території може стати перешкодою розвитку стосунків між Македонією та Сербією. Детальніше із Белграда Михайло Рамач.
В заяві зазначається, що сербська церква заперечує існування македонського народу, держави та інституцій. Македонський прем'єр-міністр Владу Бучковський звернувся до Вселенського патріарха Варфоломея з проханням сприяти подоланню міжцерковного конфлікту. Глава держави Бранко Црвенковський заявив, що він найближчим часом запросить президента Сербії Бориса Тадича до Скоп'я, щоби з ним обговорити непорозуміння між двома церквами. Белградські урядовці досі не коментували одностороннього проголошення сербської митрополії на території сусідньої країни.
В Астані відбулися переговори президентів України та Казахстану Віктора Ющенка і Нурсултана Назарбаєва. Йшлося, зокрема, про нові шляхи транспортування казахстанського газу, нафти та ціну на них. Президент України розповів. У нафтогазовій сфері ми говорили, що обидві сторони намагаються оптимізувати відносини. Оптимізація відносин, на мій погляд, полягає в тому, щоб оптимізувати маршрут, оптимізувати цінові тарифні умови, на низці об'єктів оптимізувати власність. Ці речі допоможуть на комерційному рівні знайти той інтерес, який забезпечив би ефективний розвиток відносин у цій галузі. Наголосив глава української держави Віктор Ющенко. А ось що сказав президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв. Ми обговорювали питання, які стосуються паливно-енергетичного комплексу. Наші спільні комісії попрацювали в цьому плані. Це цілий комплекс питань. Це постачання нафти в Україну і транзит цих продуктів через Україну до Європи. І будівництво нафтогонів, трубопроводів, терміналів для завантаження. Міністерство закордонних справ України підбиває перші підсумки тимчасового безвізового режиму для громадян держав Європейського Союзу та Швейцарії. Нагадаємо, що згідно з указом президента Ющенка, громадяни цих держав від 1 травня до 1 вересня не потребують в'їзних віз до України. За словами речника Українського МЗС Дмитра Свисткова, основним результатом дії цього указу є надання безкоштовних віз українцям з боку Чехії, Словаччини та Естонії, говорить Дмитро Свистков.
Україна розцінює рішення урядів цих країн як чергові кроки до укладення повноштабної угоди про спрощення візового режиму для громадян України, які відвідують країни-члени ЄС та Швейцарську конфедерацію. Міністерство закордонних справ України ретельно відслідковує та аналізує проміжні результати застосування безвізового режиму між Україною та ЄС і Швейцарською конфедерацією з тим, щоб врахувати як позитивні моменти, так і певні недоліки його введення з метою виявлення пропозицій щодо режиму в'їзду в Україну.
До Києва для консультацій з українськими урядовцями приїхав заступник керівника Міністерства закордонних справ Ізраїлю Марк Софер. Він відповідає за зв'язки з країнами Центральної та Східної Європи, а також СНД. З подробицями Сергій Кисельов.
Ізраїльський дипломат Марк Софер відвідав МЗС і секретаріат президента, де провів, за його словами, плідні переговори з питань політичних та економічних взаємин між Ізраїлем і Україною. В інтерв'ю для Радіо Свобода пан Софер так охарактеризував нинішній рівень відносин між Тель-Авівом і Києвом.
Our relations are extremely wide-ranging.
Нинішні контакти розвиваються надзвичайно успішно на всіх рівнях – політичному, економічному, культурному, соціальному. Міжурядові стосунки між Україною та Ізраїлем також перебувають на найвищій сходинці, додав Марк Софер, заступник генерального директора МЗС Ізраїлю.
Генеральна прокуратура України завершила досудове слідство у справі голови Донецької обласної ради Бориса Колесникова. Як повідомила прес-служба відомства Святослава Піскуна, Колесникову висунули обвинувачення у вимаганні та зловживанні владою. Йому загрожує позбавлення волі від 5 до 12 років. Кримінальну справу Генпрокуратура планує найближчим часом спрямувати до суду. Донецький політик перебуває під арештом майже 2 місяці. Його затримання викликало акції протесту опозиції, яка заявила, що арешт Колесникова – це політична розправа з боку чинної влади. Яхта, збудована на замовлення Львівської залізниці за 10 мільйонів гривень, пришвартована у Миколаєві. Генеральна прокуратура порушила кримінальну справу щодо незаконного використання державних грошей на будівництво вітрильника, інформує Галина Терещук.
Вказівку виділити гроші на будівництво яхти керівнику Львівської залізниці письмово дав тодішній міністр транспорту Георгій Кірпа. Про це повідомив заступник начальника контрольно-ревізійного управління Львівської області Юрій Стойко. Окрім того, під час перевірки діяльності залізниці за 2004 рік виявлені інші незаконні витрати державних грошей на утримання оздоровчого комплексу, будівництво будинку в Конча-Заспі, на благодійну допомогу було виділено понад 100 мільйонів гривень.
Верховна Рада амністувала понад 17 тисяч засуджених, ухваливши закон про амністію, запропонований президентом. Амністію, зокрема, отримують особи, засуджені за такі злочини, як зґвалтування, зараження вірусом імунодефіциту людини або іншим невилікованим інфекційним захворюванням. А також засуджені за незаконний аборт, що спричинив смерть потерпілого. Серед амністованих є й особи, які вчиняли злочини під час останніх президентських виборів, говорить народний депутат, член фракції БЮТ Андрій Шкіль.
Хворі туберкульозом, онкологічно хворі, вагітні жінки, діти мають на утриманні пристрілих батьків або малолітніх дітей, і все практично, учасники бойових дій і таке інше. Тобто настільки є обмеженою категорія осіб, які амністуються, що це можна провести на простому прикладі. Якщо за фальсифікацію виборів було засуджено 10 осіб, то за цією амністією буде звільнено 1,5 особи.
Проте основна дискусія розгорілася стосовно того, чи звільняти людей, які порушували закон під час виборів. Ось що сказав народний депутат, член Української народної партії Іван Заєць.
Не доступилися до фактичних замовників порушення цього виборчого законодавства, а відповідають поки що ті, хто виконували ці замовлення. Це все дуже недемократичне рішення.
Амністія також передбачає скорочення строку позбавлення волі для засуджених. Минулого року амністію в Україні не проводили. Прокуратура Військово-морських сил України у Севастополі порушила кримінальну справу за фактом інциденту на території Балаклавської філії Феодосійського судно-механічного заводу. Як повідомила прес-служба прокуратури, цей інцидент мав місце 28 і 29 травня. З подробицями Володимир Притула.
За даними правоохоронців, 28 травня по обіді від 10 до 20 невідомих осіб проникли на територію Балаклавської філії Феодосійського судномеханічного заводу Міністерства оборони України. Усунувши охорону, вони зрізали замки на воротах і самі заводські ворота з боку моря та розбили 10 наметів на території підприємства, ще два намети перед прохідною заводу і понад 20 на набережні Балаклавської бухти. На наметах – українська державна символіка, на деяких – помаранчеві стрічки. За попередніми даними, учасники акції – представники екологічних організацій. Вони заявляють, що їхня мета – очистити і демілітаризувати Балаклавську бухту. Наметові містечка існують і до сьогоднішнього дня.
Це було останнє повідомлення. У мене все, Ірино.
Дякую, Петре. Петро Кагуй з інформаційним випуском.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який є слухається.
Вітаємо всіх, хто налаштував свій приймач на нашу хвилю. З вами Вечірня Свобода. Наша тема сьогодні на цей останній день травня між Європейським Союзом та єдиним економічним простором. Чи українська зовнішня політика знову стає багатовекторною? На це запитання ми запросили таких гостей, щоб допомогли нам знайти відповіді. Олександр Чалий, колишній заступник міністра закордонних справ України, Іван Галенко, директор Інституту європейської безпеки та конверсії і науковий директор Інституту євроатлантичного співробітництва Олександр Сушко. Вітаю вас, шановні гості, і дякую за участь у Вечірній Свободі. Сьогодні, як ми вже чули в новинах, президент України Віктор Ющенко закінчив свій візит до Казахстану. Крім різних двосторонніх відносин, були також підписані документи, угоди про захист секретної інформації, про співробітництво у молодіжній політиці і сфері культури. Говорили президенти і про співпрацю сторін у нафтовій галузі та про перспективи країн у єдиному економічному просторі. Казахський президент, один із авторів єдиного економічного простору, наголосив на важливості участі України у ЄЕПі, запевняючи, що від цього матимуть користь усі його учасники. Український президент підкреслював, що Україну цікавить виключно зона вільної торгівлі у цій структурі. Проте російська газета «Комерсант», посилаючись на Нурсултана Назарбаєва, стверджує, що Ющенко реально не проти створення митного союзу та наднаціональних органів. Ще торік Віктор Ющенко говорив, що тісніше об'єднання країн у рамках єдиного економічного простору і, зокрема, створення наддержавних органів є зрадою національних інтересів і є порушенням української конституції. Ставши президентом, Віктор Ющенко почав по-іншому дивитися на ЄЕП, і його ставлення до участі України у цій структурі дещо змінилося. Із 29 документів щодо ЄЕПу на урядовому рівні вже розглянули і ухвалили участь України в 16 із них. Решту угод, каже президент, Україна буде або доопрацьовувати, або підключатись до їхньої реалізації. Не всі угоди цього проєкту є приємними як для України, так і для Казахстану, стверджує Віктор Ющенко. Однак це не означає, що в цьому процесі не треба брати участі. Сьогоднішній заступник міністра закордонних справ України Антон Бутейко, бувши послом України до Румунії за часів президента Леоніда Кучми, свого часу подав у відставку, протестуючи проти приєднання України до ЄС. Ось що він сказав Радіо Свобода про сьогоднішні реалії щодо єдиного економічного простору.
Я виходжу з того, що угода про єдиний економічний простір ратифіковувалася і підписувалася з застереженням, що Україна буде здійснювати її в рамках, які не суперечать Конституції України. У цьому зв'язку однозначно і в минулому, і зараз тим більше ми бачимо, що участь України у цій угоді, якщо вона не буде денонсована, вона має відбуватись відповідно до рішення Верховної Ради України. Національним інтересам України відповідає те, що відповідає Конституції України. Відомо, що положення угоди про ЄС і концепції про ЄС, значна частина, розходяться з Конституцією України. Відповідно до Конституції України, лише Верховна Рада може визначати політику стосовно і фінансової політики, і грошово-кредитної, і іншої. Тому в цьому контексті ніякої спільної політики, яка би формулювалась єдиним регулюючим органом, який передбачено створити відповідно до угоди про ЄС, неможливо. Це суперечило б Конституції, відповідно суперечило б національним інтересам України. Тому участь України у ЄС можлива з точки зору права лише в обмеженому вигляді. Все решта, як кажуть, від лукавого. Ми не можемо йти на те, щоб рішення приймались за схемою, яка передбачає, що одна держава-учасник може мати майже в 4 рази більше голосів, ніж решта 3, в тому числі Україна. Це однозначно не відповідає національним інтересам України.
Антон Бутейко, перший заступник міністра закордонних справ. Політолог Володимир Полохало вважає, що Ющенко, вибравши ЄС, не лише зраджує обіцянки передвиборчої кампанії, а також зраджує свою проєвропейську риторику і капітулює на користь Росії. Володимир Полохало.
Президент України сьогодні змінив свою позицію відносно ЄС. Що відбулася зміна позиції практично більшості оточення Віктора Ющенка. Причому ця зміна позиції зовсім не узгоджується з євроінтеграційною риторикою, з необхідності визнання України як ринкової держави і вступу до всесвітньої організації торгівлі. Причому є двоїсті з позиції президента України. Він говорить про те, що далеко не всі угоди, які мають бути розроблені і підписані, вони приємні для України. Але, як говорив Ющенко, це не означає, що в цьому не треба брати участі. Отже, Ющенко визначився, і визначився, мені здається, не на користь національних інтересів України. Сьогодні в оточенні Віктора Ющенка існує критична маса людей, які, виходячи з криші з власних бізнесових корпоративних інтересів, намагається зберегти тісні власні, підкреслюю, саме особисті приватні економічні інтереси, бізнес-інтереси з російськими партнерами. А це означає, що вони готові йти на поступки Росії, Кремлю. І це означає, що Віктор Ющенко сьогодні відхилився від тих декларацій, які були йому притаманні як кандидату президента України. Багато в чому в риториці і в діях Віктора Ющенка нагадує колишнього Кучму. Тобто є євроінтеграційна декларація і є реальні кроки, спрямовані входження в той простір, де панують не європейські стандарти, а євразійські, і в першу чергу російські.
Політолог Володимир Полохало. Економіст Володимир Сіденко пояснює таку зміну у розумінні Ющенком єдиного економічного простору українськими економічними реаліями і умінням інших учасників цього проєкту сильно дотримуватися своїх позицій. Володимир Сіденко.
Ці реалії такі, які продемонструвала недавня бензинова криза, і ми стикаємось з досить серйозними проблемами щодо довгострокового вирішення питань стабільного енергозабезпечення. Як відомо, переговори з Казахстаном на предмет того, щоб використовувати Каспійську нафту, завершилися натяком на те, що Україна може вирішити ці питання лише за умови приєднання повноцінного до єдиного економічного простору. Я думаю, що це дуже жорстке відстоювання власного бачення і намагання використовувати ті козирі, які є у Казахстану, для того, щоб досягти власної мети, власного бачення цього проєкту. До речі, саме він був одним з основних первісних ідеологів цього проєкту, саме Нурсултан Назарбаєв. без казахської нафти, однієї, скажімо, азербайджанського потенціалу, враховуючи зобов'язання цієї країни щодо Туреччини, турецького напряму, не буде вистачати. Крім того, Росія і Казахстан дали ясно зрозуміти, що без якихось нових кроків в напрямі ЄП Україні буде практично неможливо вирішити питання про створення безперешкодного доступу на російський ринок і казахський ринок. Тобто про вилучення тих обмежень, які існують сьогодні в режимі вільної торгівлі. І саме тому, я думаю, і відбувається цей пошук компромісу таким чином, щоб, можливо, піти трохи далі за межі зони вільної торгівлі.
Економіст Володимир Сіденко, ще один аналітик, економіст-міжнародник Олексій Плотніков, вважає, що нічого страшного тут немає. Треба приєднуватися до всього, що є в національних інтересах. Олексій Плотніков.
Треба прагматично ставитися до ЄП. Якщо ЄП дає можливості пожвавити національну економіку України, то треба працювати з ЄП, а не чекати, коли Україна стане членом ЄС, чи взагалі вона стане. Але, звичайно, будь-які механізми єдиного економічного простору повинні бути побудовані з врахуванням національних інтересів України. Тобто, якщо це буде якийсь орган, якщо це буде єдина валюта, якщо буде якесь державне регулювання з Російської Федерації, це, звичайно, не підходить для України. Треба прагматично ставитися до можливості економічної діяльності.
Це був Олексій Плотніков. Минулого тижня, минулої середи, точніше, прем'єр-міністр України після засідання Кабінету міністрів сказала таке, що сьогодні на засіданні уряду було прийнято дуже чітке рішення щодо єдиного економічного простору. Це стратегія України. Ми підтримуємо цей напрям нашого руху. Два дні пізніше, минулої п'ятниці, на засіданні Ради національної безпеки і оборони висловився і президент Ющенко, повідомивши, що формування єдиного економічного простору входить в основні стратегічні інтереси України. Це було минулого тижня. А ось що наша Україна говорила півтора року тому. Це із їхньої заяви від 15 вересня 2003 року. Угода про єдиний економічний простір між Україною, Росією, Білоруссю та Казахстаном призведе до обмеження державного суверенітету України. Зміни засад її внутрішньої та зовнішньої політики завдасть суттєвої шкоди її базовим національним інтересам, погіршить життєвий рівень мільйонів українців. Економічним результатом підписання цього документа стане втрата конкурентноспроможності українських товарів, витиснення їх із внутрішніх і зовнішніх ринків. Соціальною ціною стане збільшення безробіття, зниження реальних доходів мільйонів українських сімей. Це із цитати. Перепрошую, це із заяви фракції «Наша Україна» від вересня 2003 року. Пане Чалий, чи змінилася Конституція України якимсь чином? Чи, може, переписали проект «Єдиний економічний простір», що сьогодні уряд і президент підтримують «Єдиний економічний простір» і його положення?
Я вдячний за запрошення. Ну, відповідь дуже чітка. Ні Конституція, ні стратегія, перш за все, ідеолога ЄП Російської Федерації і одного із ініціаторів ЄПу Казахстана, так як вони бачать ЄП як кінцеву свою геополітичну концепцію, не змінилися. Однак, от я послухав ваші коментарі, ви знаєте, мені здається, що у нас є деякий такий інформаційний психоз.
Та?
Ми сьогодні намагаємося приписати президенту, от я почув, що він казав, і хотів би дати коментарі, те, що він реально не говорив. І посилаємося на тлумачення того, що він сказав на російську газету «Комерсант». Це не досить коректно стосовно президента, на мій погляд, будь-якої країни. Ющенко дійсно заявляв на РНБО, що в ЄПі основні стратегічні інтереси України лежать. Так, да, ЄП – це реальність, будемо ми там приймати участь, в якій якості, але те, що у нас є стратегічні інтереси на цьому геоекономічному просторі – це факт. І виходити з того, що це означає, що президент прийняв остаточне рішення розвернути країну в ЄП, я б цього не робив. На мій погляд, що зараз потрібно? У нас Конституція визначає, що основи зовнішньої політики визначає український парламент. Майдан вперше наголосив на тому, що зовнішня політика повинна бути відповідальна перед громадянським суспільством. Ми сьогодні повинні перенести дискусію, відновити дискусію по ЄП саме в українському парламенті. Це вимагає українська конституція. Ну, а якщо трошки пошуткувати, то Антон Бутейко, коли було вже на межі питання, він пішов у відставку. Поки він ще працює, от коли Антон Бутейко піде у відставку, тоді вже буде остаточне рішення по ЄП.
Ви жартівник, пане Чалий. Пане Сушко, звичайно, кожна держава приєднується до тих чи інших процесів, які її йдуть на руку, йдуть її на користь. Ми чули від пана Сіденка, що, мовляв, єдиний економічний простір раптом виглядає більш привабливо навіть для президента Ющенка, який свого часу був проти цього, у зв'язку з сьогоднішньою нафтовою кризою. Так чи ні?
Я думаю, що прив'язка нинішньої політики стосовно ЄП до нафтової кризи – це дещо поверхово. І зрозуміло, що ці питання не вирішуються. Тобто заради того, щоб не росла там ціна на бензин, не треба вступати в митні союзи чи якісь інші союзи. Ніхто таким чином ці питання не вирішує в світі. От. Хіба що психологічний певний тиск було тим самим справлено на уряд. Я можу сказати дійсно, що можливо, є певна гіперболізація того, що сказав президент, і не зовсім повні правильні тлумачення. Однак, насправді, дійсно, що Ющенко дещо змінив свою позицію, якщо порівняти з тим, що він говорив рік тому і більше. Дійсно, ми бачимо, що позиція є більш прихильна. Тобто, якщо раніше ми голосували проти або уникали голосування, то зараз ми вважаємо, ми говоримо практично майже те ж саме, що говорив пан Кучма і Азаров. Тобто, про те, що нас влаштує зона вільної торгівлі. Хоча навіть, скажімо, перший віце-прем'єр Кінах, перший з часів Азарова, дозволив собі вчора в інтерв'ю допустити, що далі будуть митні союзи. Він сказав це прямим текстом. От, тому нам треба, по-перше, зважати на те, що існують різні думки в самій владній еліті з приводу цього. Існують особисті міркування політиків, які хочуть використати певний російський фактор для того, щоб зміцнити свої позиції або, наприклад, або знайти свої власні шляхи до російської еліти, до контактів з ними. І також заявити про свою самостійну позицію в внутрішньополітичному житті. Ось. І тому на сьогоднішній день є фактор відсутності єдності у владній команді. І є фактор певного пошуку тої форми, яка на цей час, можливо, влаштує. Але очевидно, що ми маємо це констатувати, що росте дуже незадоволення серед тих кіл, які пов'язували з новою владою абсолютно чітких європейських орієнтацій. Тут не йдеться, мене не задовольняють пояснення з посиланнями на Конституцію, тому що в Конституції не прописано, наприклад, те, що головною метою України є саме європейська інтеграція. Ми можемо відмовитись від цієї мети без порушення Конституції. Якщо ми від цього відмовляємося, це повинно бути заявлено. А будь-які розмови про митний союз є формою все-таки відмови, тому що країна, як відомо, не може вступити в більше ніж один митний союз чи навіть прагнути до цього.
Двох інтеграцій не одна країна не винесе.
Не може. Отже, і це запитання до пана Галенка. З одного боку, це можна сказати, що це і є продовження попередньої президентської каденції, бо існувала тоді за президента Кучми політика багатовекторності. І говорилося про євроінтеграцію, і говорилося також про євроазійську інтеграцію. І ось ви три, наші експерти сьогоднішні, ви всі маєте унікальне і своє бачення цього питання. Я вже чула і читала деякі статті про це, що євроінтеграція, як стратегічний напрямок України, не перечить поглибленню української участі у єдиному економічному просторі. Пане Галенко, отже, може бути подвійна інтеграція в різні боки чи ні?
Доброго вечора, шановні слухачі. В принципі, от мені український народ, його політичні провідники чимось нагадують 15-річного підлітка, який досяг певної зрілості. І за спиною знаходиться Республіка Шкіт з її утопічними ідеями. і революційно-бандитськими методами, а попереду розкішна, приваблива така от пані Європа в прекрасній почувальні, до якої хочеться зайти, але щоб туди зайти, треба